Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičke nedelje. Kao i obično leti, muzički život se odvija na festivalima ili specijalno osmišljenim programima van klasičnih koncertnih prostora, vrlo često i na otvorenom. I tako je ovoga leta Centar Beogradskih festivala osmislio program pod nazivom Garden Sessions, zapravo seriju koncerata koji su se u periodu od 23. do 29. jula održavali u Botaničkoj bašti Jevremovac. Koncert kojim je ovogodišnji ciklus završen priredila su dvojica vrsnih džez pijanista Bojan Zulfikarpašić i Vasil Hadžimanov, koji smo i izdvojili za današnju emisiju. Ove nedelje se u Sremskim Karlovcima odvija škola crkvenog pojanja Korneliju Spomen, a niz radionica sa uglednim muzičarima zaštitni su znak i manifestacije Arlem, Leskovačkog festivala Strings, kao i Dom Brankovih dana muzike, zapravo muzičkog dela festivala Kotor Art, i o tome će takođe biti reči u narednih 50-ak minuta. Ovoga puta izdvojili smo jedno novo diskografsko izdanje. Predstavit ćemo vam kompakt disk nazvan Dark Velvet, koji je snimila i nedavno objavila violinistkinja Julija Hartig. U poslednjim minutima emisije u rubrici Jubileje i godišnjice prisjetit ćemo se jednog od najvećih pijanista svih vremena, slavnog Svjatoslava Richtera, koji je preminuo upravo na današnji dan pre 25 godina. Nastupom Bojana Zulfikarpašića i Vasila Hadžimanova pred beogradskom publikom u divnom ambijentu Botaničke bašte Jevremovac 29. jula zatvoren je ovogodišnji ciklus koncerata Garden Sessions. Fantastični dvojac izveo je deo programa sa kojim se prvi put predstavio 2015. godine. U međuvremenu su svirali na niz scena u regionu, uvek na visokom izvođačkom nivou, nailazeći uvek i na odličnu reakciju publike. Tako je bilo i ovoga puta, o čemu će posvedočiti prilog Vojislava Pantića.
Leta 2010. godine u bašti Sibel na festivalu Vjenu pitao sam Bojana Zulfikarpašića zašto sve češće svira u duvu. Odgovorio mi je veoma iskreno da je postalo skupo održavati bendove, a da pak organizatori koncerata i festivala sa jakim duvom dobijaju dva u jedan. Bio je u pravu sa obe tvrdnje, a uz to i ispred vremena. 4 godine kasnije Ziggy Loch će pokrenuti seriju Duo Art pod kapom renomirane minhenske produkcije ACT, a 2019. festival Norci Jazz će prepoznati umetnost dua celim jednodnevnim programom u sali Volga, predstavljajući 9 duo kombinacija istaknutih svetskih džezera. I ovo su samo najočigledniji primeri. Na avangardnijim skupovima su duo kombinacije uvek rado viđene, poput programa Kratki rezovi na jednom od najboljih avangardnih evropskih festivala u Salfeldenu ili domaćeg Ring Ringa. Internet kaže da se fraza manje i više prvi put pojavila u jednoj pesmi Britanca Roberta Browninga u 19. veku. U novije vreme popularisao je nemački arhitekta Ludwig Mies van der Rohe. U muzici je naravno bila moto minimalizma, a u džezu smo je prepoznavali još od Milesa. Posebno, avangardne 60. su širom otvorile vrata duo u džezu, da to više ne budu samo vokal i pratnja, mada se i danas u tom formatu snimaju remek dela poput duo Cecil McLaurin Salvan i Sullivana Fortnera, već i iskusna faca i mladi talenat, duvač, solista i ritmičar. Sve je postalo poželjno i moguće. U slučaju pred nama radi se o pravom susretu na vrhu svirača istog instrumenta. Vasil Hadžimanov je najpopularniji džez muzičar u Srbiji, a Bojan Zulfikar Pašić najuspešniji aktivni muzičar iz naše sredine u inostranstvu. Obojica sviraju klavir, sličnog su godišta, Bojan je 5 godina stariji, studirali su u inostranstvu, imaju ogroman autorski diskografski opus i, konačno, obojicu zanimaju ukrštanja džeza sa balkanskim folklorom. Bojanovi bosanski, a Vasilovi makedonski porodični koreni daju njihovoj zajedničkoj akciji taman dovoljnu raznovrsnost da između redova čujemo i sevdah i oro, no džez je ipak dominantna boja i tako treba i da ostane. Prvi put su zajedno zasvirali 2015. godine, kada su održali 2 koncerta u Kolarcu i odmah snimali živi album, koji je potom promovisan na isto mesto 2 godine kasnije. Bilo je odmah sjajno, pa bi bilo glupo reći da su sada otišli korak dalje, jer realno i nemaju gde dalje da idu. Ni program nisu promenili, jer ni sa ovim se nisu nasvirali. Došla je korona i oduzela nam 2 godine muzike, što zbog problema sa putovanjima, što zbog nemogućnosti masovnih okupljanja. No, jedna od divnih stvari sa džezom je da možeš da sviraš istu stvar popodne i uveče i da je mala šansa da će zvučati isto. Lee Konitz je, recimo, čitavog života svirao All the Things You Are, melodiju u kojoj su nam ogadili razni tezgaroši. Ali kod Konitza ona nije nikad zvučala isto. Zapravo, ona je bila samo osnovni drive za neku priču koju samo tog dana i na tom mestu želi da nam ispriča. A koju pak neće čuti isto 2 osobe koje su zajedno pošle na koncert. E baš tako je i sa Bojanom i Vasilom. Njihov 4. beogradski nastup održan je prošlog četvrtka, 28. jula u Botaničkoj bašti u Beogradu u okviru serije Garden Sessions i u organizaciji CBF-a. Prisustvovalo mu je oko 1000 ljudi, sve karte su bile rasprodate. Polovina je sedela u ograđenom prostoru sa stolicama, četvrtina na ćebencima na travi pozadi, četvrtina je stajala. Stajati nije baš zgodno na džezu, ali Bojan i Vasil su se potrudili da njihov program pretežno ima potrebnu dinamiku i groove, tako da i ovim posljednjima bude jednako dobro. Osim jednog potpurija, repertoar su činile isključivo njihove autorske kompozicije, pri čemu se sve numere izvedene u duu nalazi na njihovom zajedničkom albumu Live at Kolarac iz 2017. godine. Kao i album i koncert iz 2015. i ovaj nastup otvorili su Bojanovom numerom TNT, The New Tune, koja u malom odlično definiše njihov izraz. Osnovu čini jak groove, oštri i odsečni tonovi u donjim registrima klavira. Most nežnijeg ambijenta sadrži vrlo diskretan balkanski ukras. Harmonski potencijal je relativno siromašan, da bi obojici umetnika dao pak priliku da se solistički izvrsno rasviravaju, zagreju i svoje prste i slušaoce. Slede 2 Vasilove kompozicije, Nocturnal Joy i Ohrid. Prvu odlikuje tečni tok i blagi filmski karakter. Druga je Vasilov prvi autorski biser iz 90-ih, koja danas zvuči kao pravi hit, imajući karakter kakav posjeduju jazz standardi. Znate ono kad u sebi pevate glavnu temu. U srednjem delu koncerta svaki od umetnika predstavio se sa po jednom autorskom solo kompozicijom, pri čemu su obojica odabrali mirnije teme. Zulfikar Pašić je odsvirao numeru Tender, a Hadžimanov baladu za Martu. Ovo je pravi Bojan, prokomentarisao je urednik sajta Jazzin Zlatan Dimitrijević na polovini prve Bojanove numere i tome bi se stvarno teško više išta moglo dodati. Lirski, lepršavo i puno, a bez suvišnog tona. Kod Bojana je uvek kompozicija u prvom planu u odnosu na improvizaciju, ukupan sadržaj ispred virtuoznosti. Baladu za Martu prvi put sam čuo na Pančevačkom jazz festivalu 2020. godine. Tadašnji snažan utisak ove molske elegije posvećene Vasilovoj ćerki Marti pojačavale su misli o prvim mesecima života sa COVID-om. Sada je pak Vasil uspeo da umiri noć. Idilično je slušati takvu muziku u najvećoj prirodnoj oazi Beograda. Vratili su se zajedno na scenu za još 3 Bojanove kompozicije Multi Don Culti, Nedjalkos 11 i za kraj zvaničnog nastupa Fur Das Ende. Prva je rani Bojanov biser sa albuma Jopla, ovde zgodne i za ritmičke egzibicije dvojica po drvetu klavira i njegovoj utrobi. Drugu smo prvi put čuli na Soul Shelter, posvećeno je bugarskom kavalisti Nedjaljku Nedjaljkovu, oko čijeg je jednog motiva Zulfikar Pašić napravio svoju melodiju koja će se iz početnog mira ozbiljno zakuvati u pravi triler za mozak i za prste. Potom je usledio najemotivniji trenutak koncerta. Najpre su napravili zvučni orkan, obojica svirajući akordna tremola na svojim klavirima, pa kad su se ti zvuci putem pedala zamešali po vazduhu, izronila je tiha tema starogradskog bisera u ranu zoru. U potpuriju, koji se našao na pomenutoj ploči kao i na koncertu u četvrtak, ta melodija se potom pretapa u čuvenu glavnu temu filma Amar kod Nina Rote. Pomišljam kako bi moćno bilo da neko vikne vagano, 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 ali ponovo pretapaju sada u Simjanovićevu Grlom u jagode. Poruka je jasna i bez kasnijeg Vasilovog objašnjenja. Prošle nedelje, odlaskom Baneta Bumbara, svi smo izgubili važan deo naše mladosti. Für das Ende naravno nije bio njihov oproštaj sa publikom koja je htela još i dobila Vasilov Rege Hadži, što je nekako bio i zgodan ritam za povratak kući. Čuli smo odličan koncert uz vrhunski zvuk, prijatne i ne prevruće letnje večeri. Može li bolje od toga?
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Bojana Zulfikarpašića i Vasila Hadžimanova u Beogradskoj botaničkoj bašti. A u nastavku emisije, kao i godinama unazad u letnjim Ars Sonorama, govorimo o Don Brankovim danima muzike, tačnije o muzičkim događajima koji se dešavaju pod okriljem Kotor Art Festivala. Ovoga puta naš stalni saradnik Boris Marković se osvrnuo na dva koncerta polaznika Kotor Art Akademija, koju su vodili violinista Stefan Milenković i flautista Janoš Balint, koji je takođe i sam nastupio pred publikom Kotorskog festivala, a čućete takođe i kako je protekao koncert Omladinskog orkestra Zapadnog Balkana.
Pored koncerata, Kotor Art od svojih početaka neguje muzičku pedagogiju u formi majstorskih kurseva. Ove godine programi radionica objedinjeni su u segment pod nazivom Kotor Art Akademija, a rezidencijalni boravak na Kotor Artu imaju trojica vrhunskih pedagoga i izvođača. Violinista Stefan Milenković, flautista Janoš Balint i pijanista Kemal Gekić. Majstorski kursevi kao praksa koja se organizuje decenijama širom sveta, dobra je prilika da se polaznici upoznaju sa radom eminentnih pedagoga, da usavrše svoje izvođačke veštine, ojačaju samopouzdanje i ostvare kontakte sa svojim vršnjacima. U utorak u Crkvi Svetog Duha predstavili su se mladi violinisti Kristina Urijegas, Milena Jaramaz, Vjera Radulović, Marija Tunić i Dušan Obrenović, dok su u petak svoje umeće sviranja predstavile flautistkinje Petra Lekić, Ana Bašić i Marija Mila Milas. Iste večeri je pred publiku izašao flautista i pedagog Janoš Balint, koji je sa pijanistom Oleksejem Molčanovim izveo mađarsku pastoralnu fantaziju Alberta Doplera, meditacije Žila Masnea, rumunske narodne igre Bele Bartoka i fantaziju Carmen François Bornea. Takođe, Balint je izveo i kompoziciju za solo flautu Siring Claude Debussy-a. Balint je, inače, karijeru izvođača započeo u simfonijskom orkestru Radio Mađarske 80. godina prošlog veka, a nastavio u Mađarskoj nacionalnoj filharmoniji. Kao solista svirao je u većini evropskih zemalja, kao i u Sjedinjenim američkim državama, Japanu, Tajvanu, Izraelu, Koreji, sa partnerima kao što su Andras Schiff, Marta Argerić, Mikloš Parenji i drugi. Karakteristike interpretacije koje su i ranije bile vezane za ovog umetnika, publika imala priliku da prepozna i na koncertu na Kotor Artu. Čistu intonaciju, tehničku spretnost, lakoću vođenja muzičke fraze, visoki nivo virtuoznosti. Nakon visokih umetničkih dometa u prvom delu festivala sa izuzetnim mladim muzičarima okupljenim u orkestru Kamerata Balkanika, stenovitim glasovima akademskog hora Ivan Goran Kovačić i besprekornom prezentacijom autentične barokne muzike iz ugla ansambla Akademija Bizantina, na Kotor Artu je održan koncert pod nazivom Muzika nade. U Bogorodičinom hramu u Prčanju u četvrtak Omladinski orkestar Zapadnog Balkana okupljen oko ideje međusobnog razumevanja i vođen dirigentom Deserom Sulejmanijem, izveo je dela Griga, Dvoržaka, Druge, Tansmana i Šostakovića. Omladinski orkestar Zapadnog Balkana je proizašao iz Evropske letnje muzičke akademije u Prištini u oči pandemije, zbog čega rezultate svog rada predstavlja tek ove godine. Orkestar okuplja mlade muzičare iz Albanije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Crne Gore, Severne Makedonije i iz Srbije, mada je sam nastup na Kotorartu pokazao da je ovaj strukturni koncept narušen proširenjem muzičara iz zemalja izvan regiona Zapadnog Balkana. Kada je reč o muzičkom repertuaru, umetnici su predstavili kapitalna dela za gudački orkestar, svitu u starom stilu iz Holbergovih vremena Edvarda Griga i kamernu simfoniju opus 110a Dmitrija Šostakovića, potom delo manje poznato javnosti, sedam varijacija na Ferskobaldijevu temu Aleksandra Tansmana, kao i jedno delo albanskog kompozitora Getrija Druge pod nazivom Perje Tuge. Počev od Grigove svite, interpretacija je veoma često delovala čvrsto i samouvereno, ali su nastup obeležile i povremene intonativne nepreciznosti, na primjer u simfoniji Šostakovića ili nedovoljno profilisan balans među deonicama u Tansmanovim varijacijama. Očigledno su prethodni nastupi ovog ansambla u regionu uneli dozu samopouzdanja među članove orkestra, međutim, upravo je to iskustvo trebalo pružiti prostora za unapređenje samih interpretacija. Nakon Grigove svite, na koncertu je izvedena jedna tačka izvan planiranog programa, stav iz američkog kvarteta Antonina Dvoržaka. Iako je dirigent Deser Sulejmani ovaj potez objasnio potrebom da se predstavi rad majstorskih škola na Evropskoj letnjoj muzičkoj akademiji u Prištini, te da kvartet čini četiri muzičara iz Crne Gore, Nemačke, sa Kosova i iz Srbije, fragmentarno prikazivanje kompozicije i apstrahovanje orkestra narušilo je koncepciju muzičkog događaja u celini. Delatnost i dometi Omladinskog orkestra Zapadnog Balkana moraju se posmatrati ne samo iz muzičkog, već i iz aspekta društvene angažovanosti, jer cilj orkestra jeste da muzičari kroz rad u zajedničkom okruženju prevazilaze pitanja etničkih podela proizašlih nakon raspada bivše Jugoslavije, te da na taj način postanu ambasadori saradnje visoke klase u regionu obeleženim nesuglasicama i razdorom. S obzirom na to, promišljanje delatnosti ansambla nameće jedno dodatno pitanje koje bi se moglo osloniti na teoriju narativa kolonializacije naroda Balkana, koju je Vesna Goldsworthy utemeljila na britanskoj književnosti 19. veka. To je pitanje menjanja iskrivljene zapadnoevropske percepcije Balkana kao divljeg istoka Evrope. Drugim rečima, zanimljivo je preispitati kapacitete ovakvih i sličnih projekata u oblasti kulture i promišljati na koji način oni doprinose prevazilaženju predrasuda o Balkanu, te konačno utiču na preoblikovanje društveno-političkog konstrukta u regionu.
Thank you.
U izvođenju Omladinskog orkestra Zapadnog Balkana slušali ste deo Grigove svite iz Holbergovog vremena kao ilustraciju pregleda muzičkih događaja u okviru ovogodišnjeg Kotor Art Festivala. A pred vama je sada, poštovani slušalci, prilog o jednom novom diskografskom izdanju. Reč je o albumu pod nazivom Dark Velvet, svojevrsnoj autobiografskoj priči, kako kaže violinistkinja Julia Hartig, zapravo odrazu njenog jugoslovensko-holandskog identiteta opisanog u 10 kompozicija osmoro autora. A kako ovaj album opisuje naš saradnik Srđan Teparić, čućete u narednim minutima današnje Ars Sonore.
Dark Velvet ili Tamni pliš naziv je kompakt diska violinistkinje Julie Hartig. Na njemu se nalaze kompozicije savremenih, domaćih i stranih autora koji su tokom umetničke karijere ove violinistkinje za nju bili važni, o čemu u ostalom govori pod naslov Muzička autobiografija. I zaista, nostalgija je osnovno osjećanje koje provejava na albumu na kome su sva dela izvedena poput sugestivnih priča, epizoda iz jednog života. U interpretaciji ovih pripovedaka učestvovali su još i Reineke Breuhans klavir i Maja Bogdanović violončelo. Kompozicija koja otvara izdanje Dark Velvet Isidore Žebeljan originalno je napisana za klavir, a na albumu je predstavljena u aranžmanu za violinu i klavir Veljka Nenadića. Ako su adađa Gustava Malera sinonim za sentimentalizovanu liriku opterećanju osjećanjem melanholije, onda bi to moglo da se kaže i za omaž pomenutom kompozitoru sa naslovnom numerom koja ukazuje na samo jedan od mnogih karaktera predstavljenih na izdanju. Poput intro numere nekog rock albuma, ona je zapravo jednostavna uvertira za dramsku predstavu koja sledi. Tibor Hartig, otac Julije Hartig, je bio violončelista i kompozitor, istaknuta muzička ličnost Novog Sada. Na ovom izdanju su premijerno izvedene dve njegove kompozicije, monolog za solo violinu iz 1993. i dijalozi za violinu i violončelo iz 1990. godine. Obe su napisane za Juliju Hartig. Na početku ovog napisa pomenuto je da je pripovedanje zajedničko nizu različitih numera, a to bi naročito moglo da se kaže za ova dva dela. Monolog predstavlja sklop iz prekidanih verbalnih iskaza koji se kreću slobodnim pravcima znalački spojenim u cjelinu. Druga kompozicija, dijalozi, ukazuje na improvizacije na zadatu temu, odnosno, kroz tri stava su zapisani instrumentalni razgovori između Tibora i Julije Hartig na način koji bi najbliže bio originalnom jam sessionu, kako navodi sama umetnica. Inspirisan Hartigovim monologom, Rudolf Brucci je 1993. za Juliju Hartig komponovao minijaturu Guslarska, također premijerno izvedenu na ovom izdanju. Što se izvođenja muzike za solo melodijski instrument tiče, tu zapravo izvođač treba da pokaže umeće, jer je po prirodi stvari najteže stvoriti naraciju tamo gdje interpretator istovremeno mora da stvara odnos pratnje i melodije, da gradi dijaloge, da povezuje melodijske cjeline i još mnogo toga. Upravo u svemu navedenom Hartigova je pokazala majstorstvo uz nedvosmisleno jasno istaknute karaktere, kakav je recimo snažno istaknuti plesni karakter nakon epskog pripovedanja u Guslarskoj ili kakva je jednostavna, nostalgična melodija u numeri A Song for Isidora, grčko-holandske kompozitorke K. Kaliope Coupaki iz 2020. godine. Na kompakt disku Julije Hartig mogu da se čuju još dve kompozicije za solo violin. Jedna je rađena na motivima meksičke narodne pesme Kada mesec izlazi Juana Felipe Valera iz 1997. godine, dok druga, premijerno izvedena The Music of Eric Zahn ili Muzika Erika Zana Florijana Agnusa Majera iz 2022. godine, naslov duguje pripoveci Howarda Lovecrafta. Meksičko-holandski kompozitor Valer navodi da je zajedno sa Hartigovom učio kako da izgradi osmišljen muzički iskaz, pa je utoliko pre prva navedena kompozicija fascinantna upravo zbog umeća spajanja kratkih ornamentalnih retoričkih iskaza u jednu celinu. Delo holandskog autora potpuno je drugačije prirode i u njoj kao da se priziva paganinijevska priča o violinisti đavolu predstavljanoj kroz senzibilitet blizak žanrovima metal muzike, dok u jednom segmentu kao da se prizivaju škripanja i šumovi koje bi lako mogli da zamislimo kao semplove elektronske muzike. Središnji deo ovog izdanja predstavlja kompozicija
Aleksandre Vrebalo
Constellation Hartig sa violinu i preparirani klavir iz 2021. godine, izvedene premijerno. I dok bismo sve navedene kompozicije mogli da nazovemo pripovedanjima, u ovom delu koje traje oko 14 minuta, slike i naracija prikazani su na drugačiji način. Duboko prožeta osjećanjem nostalgije, interpretacija Hartigove čini se kao intimna ispovest u kojoj se smenjuju meditativne, radosne i tužne, egzaltirane ili statične slike osjećanja izvedenih u nevjerovatno dobro izvajanom sfumatu koji se završava minimalističkim ostinatnim ponavljanjem melodijsko-ritmičkog obrasca dovedenog do najvišeg stepena intenziteta. Ako je postmodernizam podrazumevao kolažna nizanja u kojima se autor povlači u drugi plan, u ovoj kompoziciji, koja je zapravo intimna ispovest, autor se gubi na jedan potpuno drugačiji način. Kroz emotivno komešanje, izvođač nas dovodi do toga da se zapitamo čija emocija je zapravo predstavljena. A odgovor na ovo pitanje dobijamo onda kada konačno shvatimo da smo mi oni čija je osjećajnost dirnuta do krajnjih granica. Mladi srpski kompozitor Veljko Nenadić posvetio je Juliji Hartig kompoziciju Errand Riffs iz 2022. godine. U ovom diptihu boje koje sijaju kroz statičnu teksturu u prvom delu smenjuju brzi pasažni pokreti klavira i raspričana na momente vrištuće donica violina u drugom delu, koja ne samo što ukazuje na senzibilitet modernističkih kompozitora na koji implicira autor, već u njoj kao da se osjeća nervozni, agresivni duh žanrova koji se izvode uz električne gitare, bas i bubanj, a sve to Hartigova je nedvosmisleno znala da ugradi u komad mladog talentovanog kompozitora. Album Dark Velvet Julije Hartig snimljen je u martu 2022. godine za austrijsku izdavačku kuću Challenge Records. Trebalo bi pohvaliti produkcijski dobro izgrađen zvučni prostor koji naročito u kompozicijama za solo violinu dolazi do izražaja, pa su tako čujni odjeci, alikvote i sve ono što spada ne samo u zvuk, već i u tišinu. Na takav način Hartigova je mogla da stvara različite priče i najzad da učestvuje u onome što je sama nazvala autobiografijom. Album je moguće slušati preko platformi Deezer, Spotify, Tidal, Apple Music, ali naravno nije to jedina činjenica koja ga čini ozbiljnim. Sadržaj je ono što čini kvalitet, pa bismo tako mogli da kažemo da je reč o izuzetnom albumu na kome su ostvarene vrhunske interpretacije dela savremenih autora, zvučnih ostvarenja nove muzike koje obećavaju da traju i da se godinama preslušavaju danas je malo. Kroz izuzetan sklop melodije, boja, harmonija, razgovora i slika, slušaoci će, preslušavajući Dark Velvet, svaki put moći da otkriju nešto novo. I najzad, kao i svaki dobar album, Dark Velvet posjeduje hit, a to je numera Oh, Die My Love, za klavir, violinu i ženski glas iz 2011. godine. U pitanju je transkripcija posljednje pesme iz Rukovet i Sidore Žebeljan, koju je uradila sama kompozitorka. Otpevala je Julija Hartig lično, punim i moćnim glasom, izraženo i sadržajno, onako kako se na ovom izdanju predstavila i kao violinistkinja.
Thank you.
jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Na današnji dan pre 25 godina, dakle 1. avgusta 1997. preminuo je legendarni Svjatoslav Richter. Bio je umetnik koji se nije mogao porediti ni sa jednim drugim i koga su često i novinari i kolege, vodeći umetnici 20. veka, nazivali najboljim pijanistom sveta. Kada je preminuo, u 82. godini, Emil Giljels, njegov prijatelj i kolega, je izjavio: sa njim se završila jedna značajna epoha pijanizma, što je apsolutno tačno. Inače, upravo zahvaljujući Giljelsu, Richtera je upoznala publika na zapadu, jer sve do 1960. on nije gostovao u inostranstvu. Kada je to učinio, te 1960. najpre svirao sa Čikaškim simfonijskim orkestrom, a potom u Carnegie Hallu priredio veče Beethovena, veoma je brzo stekao popularnost i naklonost publike, što se neće promeniti do kraja njegovog života. Uživao je da svira pred publikom, ali nije voleo da planira koncerte godinama unapred. Uvek u potrazi za dubljim unutrašnjim značenjem muzike pruža je mnogo više, a krajnji utisak je bio osjećaj sklada i harmonije, bez razmetljivog, sjajnog i upadljivog efekta i bespotrebne sentimentalnosti. U poznim godinama svirao je u mraku, samo sa jednom lampom koja je osvetljavala notni tekst. Tvrdio je da ovo pomaže publici da se više fokusira na muziku, a manje na nebit stvari poput izvođačeve mimike i pokreta. Poznata je njegova izjava da zapravo i ne svira za posetioce njegovih koncerata, već za samoga sebe, jer ako on uživa, uživaće upravo i publika koju nije osvajao površnim osjećanjima, fantastičnom tehnikom koju je svakako posjedovao i ispraznim virtuozitetom. U koncertnoj dvorani njegovo prisustvo predstavljalo je oličenje dostojanstva, otmenosti i potpune samokontrole. Ono što je bilo upečatljivo, bila je rafiniranost njegovog sviranja, ali i ličnosti. Kada je reč o repertoaru, jednom prilikom je rekao: moj repertoar se sastoji od 80 različitih programa, ne brojeći tu kamernu muziku. Svirao je sve od Hendla i Baha preko Beethovena i Schumana do Šimanovskog, Berga, Weberna, Stravinskog, Bartoka. Naravno, ne možemo da ne pomenemo Prokofjeva, koji mu je posvetio svoju 9. sonatu, dok je sonatu broj 7 premijerno izveo također Richter, naučivši je za samo 4 dana. I upravo ćemo prelepim laganim stavom ove kompozicije i zaokružiti današnju Ars Sonoru i ovo kratko sećanje na Svjatoslava Richtera. Thank you. Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan vam žele Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.